Hei, folkens. Da vi etter flere måneder i koronaisolasjon, så vi da tilbake med vår podcast. Vår antikrigspodcast. I dag skal det handle om miljøkonsekvensene av militarismen. Altså ikke bare miljøkonsekvensene av krig, men av militarismen. Mitt navn er Ståle Olsen. Jeg har en lang erfaring som aktivist, og jeg er forfatter, skråstrek kunstner, og så videre. Og det kunne jeg snakket om en halvtime, men det skal ikke gjøre. Vi har hele den gamle gjengen her klar.
Ja, jeg heter Terje Alnes, og driver først og fremst nettstedet sportakus.no.
Jeg heter Henrik Gjelle, og jeg er medlem av Stopp NATO, pluss mye annet.
Ja, og da skal vi altså ta for oss miljøkonsekvensene av militarismen. Noe som stort sett blir utelatt, fullstendig utelatt, fra offisielle etablerte kilder. De nyheter, media, og så videre. Og miljøkonsekvensene, altså de faktiske utslippene, blir heller ikke inkludert i klimaregnskap, for eksempel. Det er et langt lerret å bleke for oss i dag. Dessverre har vi bare en halvtime. Vi kunne vel snakket om dette her i flere dager. Det amerikanske forsvaret er den suverent største miljøsynderen i hele verden, for eksempel. Uten deg så hadde utslippet av CO2 vært dramatisk mindre. USA har en lang historie, også NATO for øvrig. I Irak, i Afghanistan, og militærbasene til USA har en lang historie. Sør-Korea, på Sardinia, der en tredjedel av øya utenfor Italia blir brukt til militære formål, der det amerikanske forsvaret faktisk har tatt over mer eller mindre hele øya. Altså offisielt sett så er det italienske forsvaret som driver stedet, men det er bare rent formelt. Hvis man vi kan ta for oss område etter område ved hele verden, hvordan ødeleggelsene er både metodiske og langvarige. I Irak for eksempel, så er det mange både dødfødsler og misdannelser under fødsler. De må takle det i flere tiår fremover på grunn av anriket uran. Noe som er sterkt underdrevet kommentarfeltene i alle steder. Rapporteringen er nesten ikke eksisterende.
Unnskyld.
Så det er vi har kommet frem til at vi rett og slett driver folkeopplysning i denne podcasten. Høyst nødvendig folkeopplysning som må gjentas og gjentas og gjentas helt til folk forhåpentligvis skjønner tegningen.
Ja, et stort poeng som du var inne på, Ståle, det er jo at, som du sa da, du nevnte det, at militære CO2-utslipp, de er holdt utenfor internasjonale klimaavtaler. Og dette her stammer jo fra FNs klimaforhandlinger i Kyoto i 1997, hvor USA klarte å holde militære klimaavtaler utenfor forhandlingene. Og selv om USA aldri ratifiserte Kyoto-protokollen, så ble unntaket for militære gjeldende for alle de landene som skrev under på denne protokollen. Dette eksplisitte unntaket, det ble fjernet i Parisavtalen i 2015. Men det er fortsatt ingen krav om å redusere militære klimautslipp. Og i dag så er jo kanskje klimasaken den saken som opptar unge folk mest. Alle veldig klimabevisste og miljøbevisste, i hvert fall store deler av ungdomsgenerasjonen er det. Og vi blir hele tiden fortalt at vi må legge om vår livsstil og så videre. Men så vet vi da at militære klimautslipp er unntatt. Så det hjelper ikke så veldig mye om vi skal sykle eller gå til jobb. Hvis for eksempel F-35-flyene skal hamre over hodene våre, så slipper ut ubegrenset med utslipp. Og det gjør de faktisk i dag uten å få noen konsekvenser.
De har enorme utslipp. Bare F-35-flyene alene har enorme utslipp. Og da kan man tenke på hangarskipene, de amerikanske hangarskipene, hvor mye de slipper ut. De har jo nok forsyninger ombord til å holde gående i 2 år fremover. Altså hvis de ikke får noen andre forsyninger utenfra, så har de nok forsyninger og drivstoff til å holde gående i 2 år fremover. Helt for egen maskin.
Og det blir, ja, miljø og klima blir i stor grad gjort til et slags individuelt ansvar om at individet skal følge skyld, mens militæret får holde på akkurat som det vil, mens, ja, mens hver og en person skal føle skyld hvis de ikke resirkulerer alt de har.
Nettopp, det er en veldig snedig bortforklaring for de største. Altså de største miljøsynderne, de slipper unna.
Ja.
Big Oil for eksempel, og så videre og så videre.
Altså det er jo, saken er jo at krig og militarisme, det bidrar til å undergrave klimaavtalene og FNs bærekraftsmål. Hvis vi skal nå klimamålene, så er det helt nødvendig å utfordre militarismen da. Og det er det vi prøver å gjøre her i dag. Altså det er litt sånn sprikende informasjon om hvor store utslipp militærsektoren faktisk har i totale sammenheng da. Fordi at det er vanskelig å finne tall på dette her, fordi at det har ikke vært noe interesse for det frem til nå i alle fall. Men du kan si at tallene spriker vel kanskje, hvis vi snakker om de globale klimautslippene globalt sett, så er militarismens andel, noen sier 5% som det laveste, mens andre sier at det kanskje var 13%. Så det er den størrelsesorden der.
Det vi vet, det er at militæret har ingen begrensninger på seg.
Nei.
I det hele tatt. Når samtlige andre deler av samfunnet har til dels faktisk brukbare begrensninger. Både enkeltpersoner og bedrifter, og så videre og så videre. Det er ikke bra nok der heller, for å si det mildt, men militæret som sagt har ingen, absolutt ingen begrensninger på hvor mye de har anledning og lov til å slippe ut.
Blankofull makt.
Blankofull makt er et veldig godt uttrykk. Og dette her, det er helt utrolig, altså veldig veldig talende hvordan dette her har blitt holdt fullstendig utenfor diskusjonen frem til nå. Hvis man ser på ungdomspolitikerne som møter opp ved sånne der ved de forelesningene vi har hatt og sånt, så skjønner, har ikke de helt uvitende om hele temaet. De har aldri hørt om det før.
Nei, nå har vi jo nettopp, Stortinget vedtok for noen år siden at Norge skal kjøpe 52 nye jagerfly av typen F-35 da. De skal erstatte disse her eldre F-16. Som en konsekvens av det så vil det norske flyvåpnets andel av utslippene fra forsvaret stige fra 36 til 56%. Fordi disse her bruker jo da flere tusen liter drivstoff i timen i operativ bruk. Bare disse F-35-flyene. Ellers er det å si at forsvaret er en stor forurenser, for eksempel ved militær øvelser, men ikke minst når det gjelder aktiv krigføring. Det er jo da virkelig miljøet, eller også klimautslippene, øker voldsomt. Det beregner for eksempel at det norske F-16-flyenes bombing av Libya i 2011 da, utgjorde 10% av forsvarets klimautslipp det året.
Ja, så har vi jo som sagt det faktum at USA har ja, nærmere mellom 800 og 900 militærbaser over hele verden. Og det alene, altså man kan ta bare en liten del av det som de gjør, og det er mer enn nok til at bare det bør stanses. Men så finnes det, det mye mer. Det alltid mye mer. Igjen, krigen i Irak førte til enorme ødeleggelser og skader på fremtidige, på nåværende og fremtidige generasjoner. Krigen i Libya ødela hele landet, sosialt sett i hvert fall. Og på Sardinia og i Sør-Korea så har de drevet med ødeleggelse av miljøet og sosiale forhold i 50 år, eller vel nå. Og det bare to eksempler blant mange. To militærbaser, eller to områder der de har militærbaser. Det var en ny demonstrasjon utenfor Nagasaki i Japan, var det vel nå, nylig. Jeg tror det var to dager siden eller noe sånt. Altså det nærmest demonstrasjoner der daglig etter hvert da. Men det blir bare, de tar ikke hensyn til det. Japanske myndigheter tar ikke hensyn til det. Amerikanerne tar heller ikke hensyn til det. Altså de tar ingen sosiale eller miljømessige hensyn.
Nei, så du snakker om militærbaser til USA, det er så 800 som er i utlandet. Militærbaser er blant verdens mest forurensede steder, punktum.
Yep.
Og så i USA så har det amerikanske miljødirektoratet anslå at 800 av de 1100 mest forurensede områdene i USA er militære øvingsområder. Når det gjelder utenlandsbasene, så er det sånn at det i USA har ingen miljøregulering av basene utenfor USA. Og Pentagon bruker ikke ressurser på å fjerne giftig avfall fra disse basene.
Nei, generelt sett så fjerner de ingen miljøgifter i det hele tatt. Det var en amerikansk forsvarsminister som sa det at befolkningen i Utah utgjør ikke noen særlig viktig del av befolkningen. Det var etter at de hadde hatt atomsprengningene på 50-tallet. Og den holdningen har de fortsatt med.
Mm. Klima er en ting, men det er klart at den verste konsekvensen av militarismen det er jo under direkte krigføring. Da. Her er jo kanskje Irak også et sånt skrekkeksempel. Altså konsekvensen av Irak-krigen i 2003 og ettervirkningen av den er jo katastrofale for Irak.
Ja.
Når det gjelder forurensning av jord, for eksempel. Altså, Irak var jo et, har jo alltid vært et fruktbart og rikt land. Et stort jordbruksland. Et eksporterende land. Etter Irak-krigen nå, så er konsekvensene at store deler av Irakisk landbruk areal er ødelagt. Kan ikke dyrke mat. Og situasjonen i Irak i dag er sånn at Irak må importere mat. Altså, for historisk sett så er det jo det Mesopotamia, ikke sant? Det er jo Edens hage, det er fruktbart, rikt.
Eufrat og Tigris.
Ja.
Absolutt.
Kulturlandskap og natur, en gullgruve har vært, som nå er da mer eller mindre ødelagt av gift som følge av krigføring. Her er det snakk om for eksempel utarmet uran, som er spredt i området da, på grunn av bruk av uran, altså det er, hva heter det?
Skittende bombe.
Ja.
Ja, ja.
Radioaktive granater, ammunition som er pøst inn i stor stil.
Mm. Ja, de bruker ikke atombombe, men de bruker fortsatt radioaktivitet.
Mm. Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet har jo jobbet en del med disse sakene her, og blant annet så skriver de i et hefte som de har gitt ut at under Gulfkrigen 1991 og Irakkrigen i 2003 så brukte USA og Storbritannia rundt 400 000 kilo utarmet uran som ble avfyrt fra fly og helikopter, også i tettbygde byområder.
Mm.
Og utarmet uran, det har da en halveringstid på 4,5 milliarder år.
Akkurat.
Så det her må menneskeheten slite med resten av sin eksistens, og vel så det vil jeg tro da.
Det er en veldig rimelig antakelse, ja. Det er ikke en antakelse i gang, det er en sikkerhet.
Ja, som en konsekvens av dette her da, så har landet opplevd en voldsom økning i krefttilfeller, og medfødte misdannelser på babyer.
Ja, babyer blir født uten ben og armer og alt mulig egentlig, med organene utenpå kroppen. egentlig hver eneste sånn der type misdannelse som omtrent finnes.
Mm.
De amerikanske soldaterne fikk jo også masse skader for øvrig, som aldri ble, de skadene har aldri blitt anerkjent ut av det amerikanske forsvarsdepartementet, for eksempel. Altså det uansett, jeg synes ikke at man skal liksom forsvare soldaterne på noe område da, men at det amerikanske forsvaret bruker kastmetoden når det gjelder sitt menneskelige materiale, det er helt solklart.
De kommer hjem med både fysiske og store mentale skader, så igjen går utover deres nærmeste.
Ja. Hvis ikke de blir politifolk da, da går det enda større grad utover befolkningen.
Men altså, det er jo ikke noe nytt at USA bruker giftstoffer og på en måte ikke tar konsekvenserne til på alvor. Dette er jo historisk. Altså, hvis vi tenker tilbake på Vietnamkrigen, så hadde du dette bruket av agent Orange, ikke sant? En plantegift som de sprøyter over store områder for å liksom, altså, fjerne vegetasjon.
Mm. Sånn at de kunne lettere finne geriljaen.
Og fjerne folk generelt sett. Kambodsja også er jo bomba sønder og sammen.
I enda større grad ødelagt.
Det amerikanske herren skal da ha sluppet 76 millioner liter Agent Orange og andre ugressmiddel over regnskoger, våtmarker og jordbruksland i Vietnam. Dyr og fugler forsvant sammen med vegetasjon. Røde Kors i Vietnam anslår at 1 million mennesker har helseproblemer eller uføre på grunn av disse giftstoffene som er sprøyt over området.
Det er jo soleklart at de vil ikke bare fjerne vegetasjon, de vil fjerne menneskene.
Det var det som var konsekvensen av. Og dyre livet.
Alt. Økosystem totalt.
Det var ingen, de tok ingen hensyn, og det gjør de fortsatt ikke.
Nei.
Altså, det er greit nok at militærfolk generelt sett tar lite hensyn, men det amerikanske forsvaret, de er, altså nå, nå kan ikke man bare skylle på forsvaret, da det er jo politikerne også selvfølgelig, som ofte er mer krigskåte enn militærfolk.
Mm.
Men det er lite tvil om at begge to er ansvarlige.
Det som er et slående ting med disse alle mulige utfordringer vi har på kloden, om det sosiale saker eller miljøsaker, så er det sånn at det brukes så uhorvelig mye mer ressurser på militarisme og krig enn på faktisk å løse de problemene som menneskeheten står overfor.
Vi kunne løst menneskehetens problemer med 10% av det amerikanske forsvarsbudsjettet, sånn røft regnet. Og det er ingen overdrivelse heller. Selvfølgelig vil det alltid gjenstå noen problemer. Men ved å kjøre fokuset over på det som virkelig betyr noe, nemlig å forbedre menneskehetens liv og helse, og også beskytte naturen og miljøet, og minske og fjerne miljø, oljeutslipp og alt mulig sånt, så kunne vi forandre menneskehetens samfunn dramatisk til det bedre.
Ja, vi må slu strømmen fra å bruke voldsomme ressurser på militarisme og over på å bruke de samme ressursene på faktisk å løse faktiske problemer for menneskeheten. Av alle da, så har Dwight Eisenhower kommet med et veldig godt sitat. Altså, han var jo general som ble president, ikke sant? Han sa rett ut at etter hvert gevær som produseres, hvert krigsskip som sjøsettes, hver rakett som avfyres, er til syvende og sist et tyveri fra dem som sulter og ikke får mat, fra dem som fryser og ikke får klær.
Mm-hmm.
Ja, og han snakket også om det militære industrielle komplekser.
Det gjorde han.
Som også er veldig, som ikke man kan utelate i noen sammenheng, hadde han sagt.
Men dette er jo da veldig talende, fordi at i 2019 så brukte verden over 1900 milliarder dollar på militarisme. Til dette svenske organisasjonen SIPRI, som har oversikten over alle budsjettene, hvor mye som hvert enkelt land bruker på militærvesenet sitt. Tallet for 2019 var altså 1938 milliarder dollar.
Ja, det er en helt sinnssyk sum, sant? Så,
ja, samtidig i 2009 så etablerte FN det grønne klimafondet sitt. Målet var den gang å samle inn 100 milliarder dollar fram til 2020. 10 år senere har fondet kun mottatt løfter om 10 milliarder dollar.
Ja, selv de løftene de får tomme, som Østers har den sagt.
Og FNs årsbudsjett for nedrustning er på 10 millioner dollar. Det er et lommerusk.
Yep.
Mens atomvåpenstatene bruker like mye hver time på å modernisere sine atomvåpen.
En ting som viktig også i denne sammenheng selvfølgelig er at hvis man har klart å fjerne atomvåpnene, så ville det selvfølgelig betydd utrolig mye også. ICAN, det som ICAN fikk gjennom i FN, er utrolig viktig med et forbud mot atomvåpen.
Ja, for det er jo den store skrekken, det er jo noe som vi ikke snakker om. Altså, hva skjer om atomvåpen skulle bli brukt?
Nettopp.
Jeg orker ikke å tenke på en gang, for det er så fryktelig å tenke på.
Det er, ja, det må jeg ha sett hva prøvesprengningen, hvordan det ser ut etter de.
Mm.
Det, men det er store penger i krig.
Det er veldig store penger, men altså bare det å true med å bruke atomvåpen, det er jo, bør jo seg selv være en forbrytelse om menneskeheten. Bare det å true med det. Og da vet vi at Norge er medlem av en allianse som har sagt at de forbeholder seg retten til første bruk av atomvåpen.
Yep. Og det har de gjort, det har vært strategien helt fra starten av, NATO sin strategi helt fra starten av. Første slags, første slag av atomvåpen.
Ja, da blir det jo grotesk å tenke på at vi er ikke i liv i dag fordi at vi har hatt jævla dyktige politikere som på en måte klart å unngå atomkrigen. Fordi vi vet i alle fall om to tilfeller opp gjennom historien, hvor menneskeheten var bare kanskje få minutter fra at atomkrigen skulle faktisk bryte ut. Men det ble avverget fordi at det satt enkelpersoner i militærapparatet som ikke fulgte ordre eller rutiner.
Ja da, de, man kan tilskrive det både flaks og, som du sier, noen få enkeltpersoner.
Ja, det er både flaks og takket være noen få officerer på en måte som brukte hodet i stedet for å følge prosedyret, heldigvis. En av dem var russer, de laget en film om han, som heter The Man Who Saved the World, som for øvrig antikrigsinitiativet skal vise på en festival her i Bergen i september.
Ja.
Så Ståle, du er jo også engasjert i den her miljøorganisasjonen Extinction Rebellion.
Ja. Yeah.
Og som jeg sa tidligere, så er jo miljøsaken på en måte den store saken for ungdom. Men det å koble militarismen til miljø, det er da tydeligvis veldig få som gjør hittil da.
Absolutt. Ja, det er ikke mange nok verken i antikrigsbevegelser eller i miljøbevegelser som gjør det faktisk, og spesielt ikke i miljøbevegelser. Så er tanken like ukjent som for folk flest, rett og slett.
Og, det, og som sagt, ja, det pekes veldig sjelden på hva som er det som virkelig ødelegger miljøet, nemlig militær og krig. Man, skylden blir plassert individuelt, det er din feil hvis jorden går under, fordi du og du har ikke vært miljøbevisst i dine valg og ikke gjort slik og slik, men det så mye ressurser som brukes på kjernefysiske våpen og militærøvelser i Norge og rundt omkring i verden som virkelig ødelegger. De har blankofull makt til alt, mens skyld er plassert på enkeltpersoner for deres valg i hjemme.
Nettopp, generelt sett, når det er all miljøvern, så kan man si at lett si at det ikke er de store tingene som blir påtalt. Nei. Det er de små tingene. Mm. Altså de virkemidlene som blir tatt i bruk for å stanse miljøødeleggelser og klimautslipp og så videre, er bagatellmessige i forhold til det som virkelig trengs.
Det rett og slett sannheten at uten at vi klarer å få bukt med militarismen og krigen og militære løsninger på internasjonale problem, så vil du aldri klare å løse klimaspørsmålet eller de helt nødvendige miljøspørsmålene som menneskeheten må løse for å overleve. Ja, er det noe oppsummering til slutt, eller var det oppsummering?
Ja, nei, jeg tror vi kan tenke på, vi kunne holdt på i 5 minutter til, minst. Men vi har jo egentlig dekket det, det aller meste. Noe vi har glemt, eller noe vi har underrapportert, eller noe sånt. Selvfølgelig, det er et enormt langt lærete bleka, da, men...
Ja, altså, det er veldig mye tall og sånn fakta du kan komme med, da, men det, når du begynner å snakke om CO2 og tusenvis av tonn og så videre, så vil folk falle av, fordi at det er vanskelig å relatere disse størrelsene til noe som du kan forstå, ikke sant?
Nå har jeg noe vi ikke snakket om.
Mm.
Altså, du kan ta en tanks, for eksempel, et fly, et hangarskip, og så videre, sant? Ta de størrelsene. Hvor mye det koster å produsere i ressurser og penger, og så kan man bare erstatte det med sykehusutstyr, med sosiale ytelser, og utvikling og satse på mennesker i stedet for. Og der kan man ta for seg liste etter liste etter liste, og der ser man hva som ikke blir gjort på grunn av de uhyggelige utgifterne til militarisme. Altså selve tilstedeværelsen av militarisme i menneskehetens liv. Og det er ikke bare krigen, det er også forberedelsene til krigen. Hvor mye ressurser som blir brukt til å, som USA for eksempel, bruker til å ødelegge for Venezuela og Iran og Kina og Russland, og som Norge og NATO deltar aktivt i, rett og slett. Sånne ting. Det er prioriteringene som er hårreisende gale. Og når jeg bruker uttrykket hårreisende gale, så, unnskyld, så er det så jeg føler at det er så håpløst utilstrekkelig ordbruk. Det går ikke an å bruke tilstrekkelige harde ord mot det.
Og krig og militarisering er jo særdeles lukrativt for noen, og ikke minst for stater som USA, for å kunne fortsette å forsøke å holde seg på topp som en verdens supermakt, med det, hva det innebærer av dominans over markeder og tilgang på ressurser, og det ligger mye der.
Ja, og så er det selvfølgelig enorme inntekter for de som driver på med det.
Ja.
Den amerikanske våpenindustrien, den britiske forsvarsindustrien og den norske forsvarsindustrien.
Uten krig går de konk.
Nettopp. Og det er jo, det burde fått en alarmbjelle til å ringe.
Ja,
det er rett og slett. Sånn at man går konk hvis det ikke blir krig.
Ja.
Hvis ikke, og det ser man ikke automatisk.
Perversiteten i det.
Nettopp. Man ser ikke automatisk de enorme uhyggelige problemene som ligger i den tankegangen, rett og slett. Menneskeheten går til helvete for full maskin og for fulle mygger på grunn av i stor grad militærindustrielle komplekser.
Ja, og hvis du tar utgangspunkt i hvilke stater i verden som bruker mest på militarismen, så er jo USA i en særstilling her da. De bruker ca. 35% av all verdens militærutgifter. Ifølge så her er Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, som er vel den beste kilden vi har for militær ressurssløsing da. Kina er nummer to, men de bruker jo bare en tredjedel, kanskje, av det USA bruker da. Russland bruker jo bare en tiendedel av det USA bruker.
Du kan legge sammen de 10 neste på liste,
ja.
Og likevel kommer ikke de opp mot USA.
Mm.
Så når USA og NATO kritiserer andre for å bruke for mye på militærvesenet, så blir det jo latterlig, eller tragikomisk, sånne ord, liksom.
De fornekter seg ikke.
Neida, det er ren propaganda, rett og slett, som man må avsløre, som må avsløres.
Mm.
Og vi skal definitivt ta opp propaganda i et senere program. Vi skal også ta opp Syria-konflikten, som i stor grad er blitt feilrapportert i vestlige medier, som vanlig.
Men da runder vi av da nå på denne episoden.
Nå tror jeg vi har, nå hadde vi en saftig, fabelaktig avslutning. Så, okay. Så da kan vi runde av. Husk å abonner på vår podcast. Og sjekk inn om når som helst, hadde jeg sagt, for det vil bli mye mer i tiden som kommer. Vi skal også ha en festival i Bergen fra 2. til 21. september, med både kunstutstillinger og foredrag og filmvisning. Blant annet en film som heter Official Secrets, som jeg ønsker at vil oppfordre alle til å sjekke ut. Så det vil skje masse flotte ting fremover. Da sier vi takk for oss for denne gang, og kom igjen senere. På gjensyn. På veldig gjensyn.